Baturuk lekcija broj 207. Duhovni simbolizam i značaj seksualnosti. Pozdravi i blagoslovi svakom od vas. Svaka manifestacija u životu čoveka, bilo prirodna, instinktivna ili koju čovek sam stvara, ima dubok duhovni značaj. Svo ljudsko iskustvo je uvek simboličan izraz koji ima šire, dublje i potpunije značenje. U večerašnjem predavanju ćemo se baviti duhovnim značenjem seksualnosti. U jednom od ranijih predavanja pričao sam o tri aspekta velike univerzalne kreativne energije, erotskoj, seksualnoj i ljubavnoj sili. Sve tri su zaista aspekti iste energije. One samo unutar ego sveta deluju kao različite i odvojene. Upotrebit ću termin seksualnost da označim totalitet kreativne energije i pričat ću o njenoj svrsi i duhovnom značenju toga kako se ona manifestuje u ljudskom svetu. Način na koji se seksualnost manifestuje varira prema stepenu razvoja svakog ljudskog bića. Pričat ćemo o principima seksualnosti kod potpuno samoostvarene osobe, kod prosječne osobe i kod onih koji su možda još uvijek na veoma niskom stupnju duhovnog razvoja, potud jako blokirani i podeljeni. Seksualna energija je izraz svesti koja stremi ka stapanju. Svi znate da je stapanje, koje također možete nazvati integracijom, ujedinjenjem ili jedinstvom, cilj kreacije. Koji god termin da upotrebite, konačni cilj svih bića koja u sebi nose rascep, jeste da ponovo spoje individualizovane, odvojene aspekte veće svesnosti sa celinom. Odvojeni aspekti su suštinski povezani sa velikom energijom koja motiviše individue da teže ka sjedinjenju. Sila privlačenja koju ova energija ima je neodoljiva. Ona postoji u svim organizmima, postoji čak i u neživoj materiji, tamo gdje ljudska inteligencija i percepcija još uvijek ne mogu opaziti. Moć seksualnosti u idealnoj formi može više od bilo kog ljudskog iskustva dočarati šta je to duhovno blaženstvo, sjedinjenost i bezvremenost. U totalnom seksualnom iskustvu vi probijate granice vremena i odvojenosti za koje vas je vezao vaš ograničen um. Kroz takvo iskustvo vi se prisjećate svog istinskog postojanja u večnosti. Blaženo iskustvo stapanja i osjećaj bezvremenosti u seksualnom sjedinjenju zavisi od individualne ujedinjenosti osoba o kojima se radi i prema tome od njihovih ličnih stavova na svakom nivou njihovog bića. Ako je seksualno iskustvo izraz fizičkog, emocionalnog, mentalnog i duhovnog nivoa, i ako su svi ovi nivoji međusobno ujedinjeni bez ikakvog konflikta, tada ljudi koji svoje biće izražavaju na svim ovim nivoima u skladu sa duhovnim zakonom imaju seksualno iskustvo koje je najkompletnije, najviše ispunjava, najbogatije, najradosnije, koje najviše hrani, podržava, unapređuje i koje od svih ljudskih iskustava najbliskije duhovnoj realnosti. Tada, u tom blaženom iskustvu kompletne sjedinjenosti i ispunjenja prevazilazi lično zadovoljstvo i obogaćenje. Ovim te osobe također ispunjavaju zadatak u univerzumu. To može delovati čudno jer ljudski um navikao da izjednačava zadatak ispunjenja sa nekakvim naporom, nečim teškim, čak i neprijatnim. U realnosti, što su radost, zadovoljstvo, blaženstvo i ekstaza kompletniji, više se moći dodaje rezervuaru univerzuma. Svako takvo iskustvo je kao nova zvezda koja počinje da sija negde u kreaciji i postaje još jedna baklja u tami praznine čija sudbina da bude ispunjena. Kakvo je značenje seksualnog iskustva na fizičkom nivou? Šta znači nagon za fizičkim sjedinjavanjem? Uobičajeni odgovori kao što je produžetak vrste ili potreba za zadovoljstvo samo su delimični odgovori i utoliko su površni. Kada su dva ljudska bića međusobno privučena, možemo reći da ona žude za tim da upoznaju jedno drugo, da se međusobno razotkriju, da dozvole sebi da budu spoznati i pronađeni i da pronađu istinsko biće one druge osobe. Otkrivanjem sebe drugom biću, vaše sobstveno istinsko biće može ući u punu dimenziju bića druge osobe, koja također žudi za tim da upozna vas. Ova zajednička želja koja je pobuđena spontanim energijama stvara neelektrisano osjećanje blaženstva i žudnje. Ukoliko ova privlačnost postoji samo na fizičkom nivou, a da se drugi nivoji ne pridružuju tom izrazu, makar do nekog stepena, Iskustvo koje iz tog proizilazi će biti razočaravajuće i osjećaj puno toga za čim ćete i dalje čeznuti. To ne može biti ništa više od najminornijeg i najpovršnijeg prikaza, onog za čim duša zaista žudi, ali je suviše slepa da razume i da za tim ona krene. Težnja sa potpunim sjedinjenjem sa drugom dušom čini neophodnim proces počišćenja i sjedinjenja, kao što je ovaj vaš put. Pošto ograničena i slepa ljudska svesnost tek tapka u mraku, vaša privučenost drugoj osobi veoma često nije usmjerena na stvarnu osobu, već pre na sliku koju je vaš um stvorio o tome šta ta druga osoba treba da bude da bi ispunila vaše stvarne ili izmišljene potrebe. Stvarnu osobu često sasvim ignorišete i samovoljno poričete. Osoba koja ima ovakve želje insistira na svojoj iluziji i besna je kada se iluzija nikako ne može ostvariti. Ovo je obično uzajamno. Obe strane traže nekog drugog, da tako kažem. A to ni ne znaju. Mera u kojoj doživljavate ispunjenje dobro je merilo toga koliko zaista tražite stvarnu osobu. Odsustvo blaženstva ukazuje na iluzornu prirodu potrage i zapravo razotkriva samovoljno nagrađivanje neke druge osobe. Kao što je figura roditelja na tu stvarnu osobu. Kad je vaša privučnost drugom osobom istinski čista i kada to proističe iz stvarnih i zdravih osnova, vi ćete vidjeti da je to zaista usmjereno ka specifičnoj osobi koju želite da razotkrijete sebe na najintimniji, najiskreniji način i sa kojom želite da budete što je moguće bliskije povezani. Žudnja za bliskom povezanošću nikada ne prestaje u ljudskoj duši, ali ona ima različite forme kod deteta i kod odrasle osobe. Za dete je bliskost potpuno pasivno iskustvo. Dete usvaja, prima, upija hranu i pažnju kao prosto receptivni organizam i time predstavlja univerzalni ženski princip. U ovom slučaju majka je davalac i u tom svojstvu prava žena izražava svoj muški princip. Odrasla osoba može istinski uživati u bliskosti samo kada je to iskustvo uzajamno. Kada obe osobe aktivno posežu jedna za drugom, daju, podržavaju, hrane, primaju i usvajaju. Ovim organskim, samoregulativnim, spontanim ritmom ne može upravljati um. To je nevoljni izraz zakonitog procesa koji je toliko uzbudljiv, složen i značajan da ga je nemoguće preneti vašem ljudskom opsegu razumevanja. Kao što svi znate, prepreke ka istinskom ispunjenju postoje jer dete unutar odrasle ličnosti još uvijek traga za sobstvenim načinom ispunjenja. Ono pre traži roditelja koji će ga hraniti nego konkretnu drugu osobu. I ono traži samo receptivnu vrstu bliskosti koja samo prima. Tako se sjedinjenje ka kojem se teže nikada ne može desiti. Prema tome osoba živi u življenju frustracije koja se ponavlja i koja onda deluje kao da opravdava njen oprez, uzdržavanje i negativnost. Kretanje ka bliskosti je zaustavljeno i nastaje kretanje u kontrasmeru što stvara kratak spoj u sistemu. Ovaj kratki spoj onda doživljavate kao nevoljnu blokadu, inhibiciju i umrtvljenost. Na emocionalnom nivou kretanje ka sjedinjenju mora biti iskazano kroz razmjenu osjećanja. Šta razmjena osjećanja znači u realnim terminima odrasle osobe? Razmjena osjećanja ili emocionalni nivo seksualnosti određen je ljubavlju u njenom pravom značenju i sa njenim mnogim aspektima i manifestacijama. Vi reč ljubav koristite veoma slobodno, ali suviše često, kada izgovarate o njoj, nema značenja ili još gore, reč ljubav se koristi kao etiketa iza koje su sakrivena sasvim druga osjećanja, kao što su ego potrebe i negativna stremljenja. Ljudi upotrebljavaju jedni drugi uz najgore moguće iskorišćavanje i to zovu ljubavlju. Koje je to upečatljivo živo osjećanje iza stereotipne etikete? Iskustvo ljubavi je prvenstveno pokušaj da opazimo višestruku realnost druge osobe. Tako stremljenje zahteva da privremeno ostavite svoje ego po strani, svoje lične potrebe, očekivanje i lične preokupacije da biste sebe načinili praznim. Tada možete pustiti u sebe ono što jeste, pustiti u sebe drugu osobu, tako da je možete zaista opaziti, doživjeti i osjetiti sve kompleksnosti ovog drugog bića. Može li postojati fascinantnije iskustvo? Onda kad vam nije bitno da odražavate iluzornu sliku tome kako druga osoba treba da bude i da se ljutite kada ona nije takva. Bićete otvoreni i dovoljno ispražnjeni da možete u sebi da pustite ono što jeste. Ovo je jedan način da se iskaže ljubav. Sve te čvrste osnove se može graditi. Sa te čvrste osnove se može graditi razmena osjećanja. Ako opažete u realnosti, tada ste dovoljno oslobođeni svoje samovolje, svog ponosa i svojih strahova, pa ste dovoljno spremni da se nosite sa onim što stvarno jeste. Bićete u stanju da izađete na kraj čak i sa bolom i frustracijom ako je potrebno, tako da realnost koja je konačno blaženstvo može doći do vas. Sposobnost da podnosite frustraciju i bol su ključne za davanje i primanje i doživljavanje blaženstva. Sa druge strane, ako se veoma plašite bola i od njega se branite, bola što nije po vašem, bola zbog malih povreda koje vam neko nanese, bola što morate da se odreknete izmišljene ili čak i stvarne koristi, stvorit ćete čvrst zid od svojih energetskih struja koje inače imaju prirodnu tendenciju da teku. Kroz ovaj zid do vas ništa ne može dopreti, niti bilo šta iz vas može izaći ka drugima. Vi ste tada izolovani u zatvoru sopstvene odbrane od bola i neprijatnosti koji ste sami stvorili. Postajete umrtvljeni i ne možete živjeti punim plućima. Ne možete se spajati sa drugima i prema tome ne možete imati doživljaje zadovoljstva. Sposobnost osobe da voli i prema tome da daje i prima zavisi od sposobnosti da opaža realnost jasnim vidom, bez smetnji. A ova sposobnost sa druge strane zavisi od toga koliko ste u stanju da podnesete bol bez odbrane i bez manipulisanja interpretacijom tog bola. Takve interpretacije samo služe poništavanju bola, dok ukoliko dozvolite bolu da u vama postoji, pravite prostora za istinita tumačenja situacije koje uzrokuju ovaj bol. Aspekt prave ljubavi pod kojim podrazumijem dozvolu drugoj osobi da bude, znači više od pukog prihvatanja gde i ko druga osoba jeste u bilo kom trenutku. On znači imati viziju kompletne osobe, uključujući njene još uvijek nerealizovane potencijale. Takva vizija onoga što drugoj osobi još uvijek nije manifestovano, predstavlja veliki čin ljubavi. To nema nikakve veze sa velikom iluzijom kada proizvodite drugu vrstu osobe u svrhu samovoljnih potreba. Ukoliko osobi koju volite možete dati tu slobodu da bude ono što jeste, tada možete razmeniti poverenje. Vi tada zadobijate slobodu da podržite sopstveno pravo da budete ono što jeste, a što tada možete uraditi bez prkosa i igranja svojih negativnih igara. Ovo istinsko potvrđivanje sebe proizilazi iz stanja u kojem ne postoji krivica, a koja sledi iz stava iskrenog davanja. Ukoliko možete da kažete da davanju celim srcem, tada možete da kažete i ne. Ukoliko istinski dajete, tada također možete potvrditi svoje unutrašnje pravo da dobijete. A to ne treba mešati sa detinjastim, neurotičnim zahtevima. Nedavanje osjećanja čini međusobnu razmenu nemogućom. Pošto su davanje i primanje u realnost jedno te isto, vi ne možete davati drugima, a da ne dajete i sebi. I obrnuto, time što uskraćujete drugima, vi neizbežno uskraćujete sebi. Tada okrivljujete drugu osobu za uskraćenost koja iz toga sledi, jer se još uvijek držite iluzije da su davanje i primanje dva odvojena aspekta. Spajanje za kojim žudite se može desiti samo onda kada svako osjećanje koje žudite da primite, svaki pojedinačni aspekt ljubavi, bogato teče iz vas. Ovi aspekti uključuju nežnost, toplinu, poštovanje i također prepoznavanje suštine druge osobe sa njenim kapacitetom za rast, promenu i dobrotu. Dodajte ovome strpljenje i posmatranje drugog u pozitivnom svetlu. Napravite mesta za drugačije tumačenje. Imajte poverenje i dajte drugome prostora da se razvija i da bude. Vi također strasno čeznite za tim da vama neko da ove iste aspekte savršene ljubavi. Spajanje na emotivnom nivou se može desiti samo onda kada ste u potpunosti posvećeni tome da naučite da proširite sopstveni kapacitet da dajete ove komponente savršene ljubavi. Ali da biste se sjedinili emotivno i prema tome totalno, podjednako je neophodno da izrazite sebe drugoj osobi na istinit način, čak i onda kada ovo možda nije dobrodošlo ili kada se ne traži. Ne učiniti tako pod maskom takozvane dobrote, ispunjene ljubavlju i trpjeti u tišini je sentimentalno i često neiskreno. Jer u realnosti vi se u stvari samo plašite posljedice i prema tome niste voljni da i rizikujete da osjetite bol, izloženost, sukobljavanje i težak posao ponovne integracije odnosa na višem i također dubljem nivou. Ovo se može uraditi na zdrav način i bez osjećanja krivice samo onda kada ste se izborili ili eliminisali sobstvenu okrutnost. Sve dok vama postoji najmanje okrutnosti, vi nećete biti u stanju da drugima kažete istinu, a da ih ne povredite, jer skriveni motiv da povredite druge toliko prožima vaše energije i utiče na vaše postupke i reči da on parališe vašu hrabrost da progovorite i suprotstavite se u situaciji koju treba poboljšati. Kako se onda nesputano davanje ljubavi može ponovo pokrenuti i povećati? Moguće da ste vi oslobođeni okrutnosti i možete da izrazite šta imate na potpuno konstruktivan način, a da druga osoba opet bude povređena. Možda zato što insistira na tome da je niko nikada ne kritikuje ili da nikada ne bude frustrirana. Ali ako vi možete da se izborite sa povređenošću koja u vama nastane zbog ove reakcije, onda istinski možete da rizikujete da se ovako nešto desi i sa tim se izborite, tako da otvorena razmjena osjećanja može postati moguća. Otkrićete da što više delujete iz svoje iskrene namjere, da volite i osjećate dublje, to će ishod kada rizikujete da uvredite svog partnera, biti plodniji. I obrnuto, kada govorite istinu jer imate potrebu da povredite, ali to ne želite da priznate, ishod mora biti nepovoljan. Vaš osjećaj krivice zbog ovakve skrivene motivacije bit će štit koji stoji između vas i istine, između vas i druge osobe. Ispunjenje i blaženstvo za kojim vaša duša žudi može se zadovoljiti samo kroz sjedinjenje sa drugom svešću. To zavisi od vaše sposobnosti da rizikujete, da se suprotstavite, da priznate svoju najskriveniju tajnu i shodno tome da jasno izrazite svoj stav onda kada druga osoba postavi prepreke na putu. Vi također morate prepoznati ograničenje koje imate u iskazivanju svojih najlepših osjećanja onda kada neispoljene negativnosti i skrivene igre vašeg partnera čine ovo nemogućim. Pozitivno samopotvrđivanje o kojem ovdje govorim je potpuno drugačije od postavljanja optuživačkih zahtjeva koji zaista prebacuje odgovornost na drugu osobu. Vrsta potvrđivanja o kojoj ovdje govorim ne krivi drugu osobu, ali ipak prepoznaje šta taj drugi radi. Kada vam više nije stalo da okrivljujete, tada možete istinski da izrazite svoj stav. Više niste i suviše slepi da biste emocionalnu uključenost u vašu negativnu razmjenu vidjeli u potpunosti. Sve dok ovu negativnu razmjenu možete primetiti samo indirektno, vaša borba mora biti bolna i vi ne možete doživjeti mir prepoznavanja uloge vašeg partnera u razmjeni. Ali kada vaše prepoznavanje negativnog doprinosa vašeg partnera proizilazi iz jasnog uvida, suočavanje sa sobom i duboka iskrenost vam može samo doneti dobrobit i tada ćete preuzeti rizik, a privremeni bol vas neće umanjiti. Da biste se emotivno stopili, neophodna je iskrena razmjena uz rizik povremenih kriza. Iskrena razmjena u potpunosti zavisi od iskrenosti osobe sa samom sobom i njenom dobrom voljom da odbaci neiskrene, bolne i destruktivne obrasce. Ako ste sputani, blokirani i uplašeni, vi također blokirate zajednički opseg i dubinu blaženstva koja nastaje iz sjedinjenja. U tom slučaju oboje se morate upitati gdje je koren ovog straha u vama. I pošto svako može biti odgovoran samo za sebe, posebno se upitajte gdje je koren ovog straha u vama lično. Gdje je okrutnost u vama zbog koje se plašite da kažete ono što vidite? Gdje vas slepilo prema samom sebi neizbježno čini slepim za ono što je u drugoj osobi, tako da ste nesigurni u ono što vidite i u odnosu na to imate odbrambeni stav i prema tome borbeni i neprijateljski. Opet kažem, emotivno sjedinjenje može postojati samo do onog stepena do kog su zadovoljeni preduslovi koje sam ovdje naveo. Mentalno sjedinjenje postoji na nivou uma koji misli. Osnova za tu sposobnost razmjene najdubljih ideja i misli i rizikovanja, neslaganja i neodobravanja. Mentalno sjedinjenje može postojati samo kada postoji određeni spoj kompatibilnosti. Dva kompatibilna partnera moraju deliti izvesne fundamentalne ideje o životu. Oni takođe moraju biti na manje više istom nivou duhovnog razvoja. Ovo ne znači da treba da se slažu oko svake najmanje ideje. To je potpuno nemoguće i neslaganje na neki način neophodno. Ono je oboje i rezultat različitosti ljudskih bića i takođe neophodna pomoć za dalji razvoj svake individue. Da bi se dostiglo mentalno sjedinjenje, potrebno je nekoliko svojstava. Jedno od njih je potreba da se raste ka međusobnom istinskom razumevanju. Drugo, poniznost da se traga i ako je potrebno, odbacuju ideje i mišljenja koja možda oboje imate. Takođe vam je potrebna poniznost da dozvolite drugome, ali takođe i sebi, da budete ili ne budete u pravu. Sam čin traganja za dubljim istinama, čak i kada su u pitanju najmanja pitanja, da je božanstveni postrek za rast i pomaže vam da dostignete dublje sjedinjenje na mentalnom nivou. Stavovi koje imate onome u čemu se ne slažete i način na kojim pristupate su važni. Da li izbjegavate svako sukobljavanje mišljenja jer prosto su više neprijatno talasati? Da li se površno slažete sa nečim da biste imali, da biste bili mirni jer je pitanje i onako nebitno? Da li vam je gnjevaža da dublje razmislite o stvarima koje vas se ne tiču direktno? Ili insistirate na tome da budete u pravu samo da biste bili u pravu? Da li je neslaganje način da pronađete izraz svojim negativnim osjećanjima i mislima koje su nagomilane u vama i za čije rješenje ne birate konstruktivan način? Sloboda da imate različite ideje vam može biti zagarantovana samo onda kada ste oboje usidreni u duhovnoj istini i kada ste usmereni u tom pravcu. Kada je duhovna realnost apsolutno krajnji cilj, tada također znate da je istina samo jedna. I ovo važi u potpunosti za sva velika i vitalna pitanja, kao i za sve najmanje dnevne tričarije. Ali vi također znate da ova jedinstvena istina ima mnogo aspekata, da često uključuje dve prividne suprotnosti koje su deo celine. Sa duhovnom istinom kao krajnjim ciljem vi ćete biti opušteni oko svojih mišljenja, ideja i misli. To će omogućiti da ih delite i razmenjujete. Ako uvek težete unutrašnjoj istini, duhovnoj istini, tada male nesuglasice ili različita mišljenja lagano nestaju. Prvo prestanu da budu bitna, a onda postaju integrisana ili sjedinjena u sveobuhvatnu istinu duha. Mentalna razmjena se ne smije zanemarivati. Česti slučaj da postoje odnosi sa seksualnom razmjenom i donekle emocionalnom razmjenom, ali mentalna razmjena je čudnovato zanemarena u svijetu koji toliki značaj pridaje intelektu, idejama i umu. Pa ipak ljudi žive jedni pored drugih dan za danom, lišavajući sebe same i onog drugog radosti mentalnog sjedinjenja. Oni ne izražavaju mentalno svoje unutrašnje biće, ideje verovanja, snove, stremljenja, osjećanja, strahove, ciljeve, žudnje, nesigurnosti i nadanja. Svet uma i ideja je sastavni deo kompletne razmene. I sasvim je nemoguće da se jedna osoba sjedini sa drugom na zadovoljavajući način na jednom nivou, a da ostane na bilo kom drugom nivou odvojena i time neusaglašena sa prirodnim kretanjem ka sjedinjenju. Naprimjer, veoma često se dešava da kada se frustracija pripisuje nekompatibilnosti na seksualnom nivou, u stvari seksualna nekompatibilnost uopšte ne mora biti posljedica odsustva fizičke privlačnosti. Ona može biti rezultat nedovoljne sjedinjenosti na bilo kom od drugih ili na svim drugim nivoima. Duhovno sjedinjenje je uvijek prirodni rezultat sjedinjenja na fizičkom, emocionalnom i mentalnom nivou. Kada postoji sjedinjenost na ova tri nivoa, to znači da osobe koje su u pitanju moraju biti visoko razvijena duhovna bića koja aktivno rade na duhovnom putu i u njega su uključene. One moraju biti dovoljno probuđene da svjesno i ciljano tragaju za duhovnom istinom. Dostizanje duhovnog ja mora biti primarni cilj svake osobe da bi totalno sjedinjenje moglo postojati. Prema tome, istina je da su ispunjenje i blaženstvo za kojim svako stvoreno biće žudi, mogući do one mere do koje duhovni razvoj svake individue uznapredovao i dalje nastavlja da napreduje. Tako se stanje može održati u razmjeri u kojoj se partneri kreću i u razmjeri u kojoj je destruktivnost napravila mjesto konstruktivnim, otvorenim, pozitivnim stavovima i ponašanju. Veoma često ljudska se bića zaglave i nemaju namjeru da se pomere i svoje stagnacije. Onda se čude kada njihova težnja za jedinstvom ostane ispunjena i za to krive druge okolnosti i život. Sve stvari u životu moraju na kraju biti stavljene u odnos prema duhovnom biću i duhovnoj realnosti. Sve nesuglasice se mogu istinski rešiti i pomiriti samo u duhovnom biću koje je jedno u svim stvorenim bićima. Kada se dva ljudska bića stope sa osjećajem da u svakom od njih postoji duhovni svet u kojem mogu otkriti svoju jednost, tada se dešava duhovno sjedinjenje. Enormna kreativna moć seksualne energije koja se generiše kroz sjedinjenje na svim nivoima ima svoj život koji se samo obnavlja na svim i pozitivnim i sa svim pozitivnim i negativnim aspektima. Učešćem u ovakvom životu partneri koji teže ka sjedinjenju stavljaju pokret nešto što onda dobija sobstveni zamajac kao struja koju ljudska ličnost treba da nauči da prati. Šta god da postoji u ljudskoj psihi, pokazuje se u seksualnom iskustvu. Nemoguće je izostaviti bilo šta. To kakva su seksualna iskustva je prema tome nepogrešiv indikator stanja ljudske psihe. Ona će pokazati u čemu je osoba oslobođena i usklađena sa božanskim zakonom, gde je zla i destruktivna i gde je zaglavljena i stagnantna zbog skrivene destruktivnosti sa kojom se nije izborila. Skriveni aspekti bivaju namagnetisani i pobuđeni seksualnom energijom i tako određuju njen smer. Kada je ovaj smer negativan i zato se iz stida poriče, razvoj osobe i vitalnost životne sile bivaju blokirani. Moćna kreativna energija koja je sastavni deo seksualnog izraza stvara uslove u kojima se sve karakterne odlike i svi aspekti nečije najskrivenije prirode moraju manifestovati. Nažalost, ljudska su bića krajnje slepa za ovo. Čak i najnaprednija psihologija nesvesna činjenica da način na koji se manifestuje seksualnost ne nužno kroz stvarne postupke, već kroz sklonosti, otkriva čitav karakter osobe sa svim stavovima, tendencijama ličnosti ega, problemima i nečistoćama, kao i njenom već pročišćenom lepotom. Sve te informacije se otkrivaju i dostupne su svakome ko zna kako i gde da ih traži. Suviše često je odnos prema seksualnom ponašanju površan, tako što se prosto o njemu sudi kao zdravom ili neurotičnom, moralno ispravnom ili pogrešnom. Također postoji prezirno odbijanje da se prepoznaju ključevi koji se u njemu nalaze. U takvim slučajima ovo su manifestacije odvojene od ostatka osobe, kao da su takve sklonosti prosto pitanje ukusa ili urođenih osobina, poput toga da li ste rođeni sa plavim ili smeđim očima. Tako se često smatra da će se etikete pobrinuti za čitavu stvar. Često se duhovna poruka unutrašnje realnosti totalno previđa, bez obzira na to koliko jasno i glasno ona govorila kroz seksualne sklonosti osobe, bilo one ispoljene ili poricane i potisnute. Ako iskrivljenja u karakteru deformišu nečiji seksualni nagon u okrutne i destruktivne fantazije, njih nije neophodno ispoljiti baš kao ni druga destruktivna osjećanja. Isto važi za sva ubilačka osjećanja koja na svom putu u sebi prepoznajete. Vi ih ne morate ispoljiti da biste se sa njima mogli suočiti, da biste ih mogli razumeti, prihvatiti i sa njima se izboriti kao i prepoznati njihovo unutrašnje značenje. Upravo zbog toga što je seksualna energija toliko moćna, svaki mali naizgled beznačajan stav koji postoji u ljudskoj ličnosti simbolično se pojavlja u seksualnom izrazu te osobe. Način na koji se seksualnost u osobi izražava oslikava one unutrašnje aspekte kojih osoba upravo očajnički treba da postane svesna. Prijatelji moji, radi se o tome da treba naučiti kako ovo znanje upotrebiti. Posmatrite svoju seksualnost na novi način. Šta vam ona otkriva o vašoj neseksualnoj prirodi, o vašoj ličnosti, stavovima itd. Na koji način vaša seksualnost otkriva vaše probleme, gde i na koji način otkriva vašu pročišćenu prirodu. Kada se vi i vaš partner ne sjedinjujete na jednom od četiri nivoa o kojima smo pričali, tada to mora biti očigledno u vašem životu. Hajde da kažemo da su vaše potrebe, želje i privučenost jaki na fizičkom nivou. Pretpostavimo da ste spremni da sebe izložite na tom nivou i da na tom nivou tragate za sjedinjenjem. Ali hajde da također pretpostavimo da ovo apsolutno ne važi za emotivni ili mentalni nivo. Na tim nivoima želite da ostanete odvojeni i ne želite ni da date, niti da rizikujete, niti da konstantno integrišete svaki nivo sa još višim planom. fizički nivo će onda ne samo postati strogo ograničen, već priroda vašeg seksualnog poriva mora na ovaj ili onaj način otkriti emocionalne i mentalne stavove koje možda držite skrivenim. Vi možda nemate pojma da se ovi stavovi ponovo pojavljuju u seksualizovanoj formi, natopljeni i namagnetisani seksualnom energijom. Ukoliko odbijate da postanete svesni negativnosti u vašem psihičkom sistemu, seksualno iskustvo može biti blokirano, plitko, nezadovoljavajuće, mehaničko i u ozbiljnim slučajima totalno paralisano. Ako ovo poricanje otklonite, seksualna sklonost može pokazati tendencije karaktera kao što je pronalaženje zadovoljstva u okrutnosti. Postoje tako mnoge varijacije i detalje da je nemoguće uopštavati. Naprimjer, ukoliko negirate i potiskujete oba i krivicu i samokažnjavanje koje iz nje proizilazi, one se mogu pokazati kroz seksualnu sklonost ka tome da budete povređeni, poniženi ili odbačeni. Postoje beskrajne mogućnosti i značenja. Svaku seksualnu fantaziju morate ponovo probuditi i dozvoliti da bude prisutna da biste mogli da je razumete. To je jedini način da stagnantnu seksualnu fantaziju vratite u stanje toka, čak i ako bi to značilo da prvo morate živjeti svoje fantazije, bilo u svom umu ili u stvarnosti unutar intimnog i stabilnog odnosa. Često je devijantna seksualna ekspresija sasvim svesna, njoj se odajete i uživate do stepena do kojeg je to moguće na takav ograničen način. Međutim, takva seksualna ekspresija nije povezana sa njenim dubljim značenjem. Osoba prosto pretpostavlja ja sam takav ili takva i nema voljnosti da odustane od ovakvog zadovoljstva. Ubeđena je da je to jedini način na koji ona ili on može doživjeti zadovoljstvo. Ovo je totalno neistina. Zadovoljstvo koje bi vam bilo dostupno kad biste prepoznali negativne karakteristike neuporedivo je većeg intenziteta i kvaliteta i zbog njega se ne morate odricati bilo čega. Da bi se promijenila osoba, prvo mora da dozvoli sebi da napravi vezu između prepoznate negativne osobine i neseksualnih aspekata svog bića. Od te tačke nadalje, organski će nastupiti prirodna transformacija smera seksualne energije. Vi koji na ovom putu radite već izvjesno vrijeme, već ste se suočili sa nekim od svojih negativnosti. Da li možete vjerovati da se ove negativnosti ne ispoljavaju kroz vašu seksualnost? Možete li makar na tren pretpostaviti da se vaše negativnosti ne manifestuju u vašem seksualnom ponašanju i tako ne utiču na vašu sposobnost ispunjenja, sjedinjenja i blaženstva? To bi zaista bilo blesav. Prema tome, možda ovo za vas može biti novi način pristupanja vašem zadatku da uvidite koje konkretne negativnosti uzrokuju određene manifestacije. Vi ste do izvesne mere povezali stvari, ali ni blizu onoga što vam je dostupno da otkrite i upotrebite na ovaj način. Ovo će za vas biti krajnje uzbudljiv poduhvat, onaj koji će vam dati mnoge ključeve. Što ste više u stanju da budete konkretni, to će vaši uvidi otkrivati više i bit će življi kao i vaše razumijevanje sebe. Vi svi znate da povezivanje uzroka i posljedice jeste važan aspekt ličnog razvoja i suočavanja sa sobom. Najveći bol i nesklad u ljubavnoj ličnosti, u ljudskoj ličnosti, postoji ne samo zbog podvojenosti između nivoa ličnosti, već i zbog podvojenosti između uzroka i posljedice. Ništa nije bolnije od patnje zbog posljedice čiji uzrok ignorišete. Za mnoge je ljudska bića još uvijek nezamislivo da kombinuju seksualnost sa duhovnošću. Ovaj će se koncept sigurno uskoro promijeniti. Današnji prilivi duhovnosti su već začeli novu eru. U prethodnim vremenima seksualnost i duhovnost su smatrane antitezama. Nije se znalo da je istinski duhovno sjedinjenje konačni rezultat sjedinjenja na svim nivoima bića, uključujući fizičko-seksualni nivo. Nije se znalo da totalna integracija i jednost moraju dovesti seksualnost u sklad sa duhovnošću. Ostvarenje vašeg duhovnog života je moguće jedino kao rezultat totalnog sjedinjenja na svim ovim drugim nivoima. A zasigurno nikada usled odvajanja bilo kojeg dela od ostalih i sigurno je nikada kao rezultat odvajanja bilo kog dela od ostalih. Pravo značenje duhovnosti je jednost i celovitost, a to znači da sve što postoji mora biti uključeno. Zadovoljavajući odnosi sa drugima, prema tome uvijek oslikavaju stepen lične unutrašnje ujedinjenosti osobe. Ako ne možete biti ujedinjeni sa drugima, onda ste unutar sebe razjedinjeni. Teškoće koje ljudska bića imaju do ujedinjenja duhovnost i seksualnost, čak i kao pojam, postoji usled tačno onoga što sam opisao. Naime, činjenica da se skriveno zlo manifestuje u seksualnom izražavanju i kroz njega. Ovo je razlog zašto su vekovima duhovna učenja tvrdila da je seksualnost prepreka duhovnom razvoju. Ranije je postojao razlog za takve tvrdnje. One nisu bile sasvim neispravne u to vreme. Manje razvijena stanja čovečanstva u ranim fazama nagonila su ljude da ispoljavaju svoju brutalnost i bestijalnost kroz seks. Svesnost i savest, priliv duha su tada postojali u mnogo manjem stepenu. Ljudi su izražavali svoje nagone samopravedno i nekažnjeno. Oni koji su bili jači imali su prava i nisu im bila potrebna opravdanja. Sposobnost uzdržavanja discipline praktično nije postojala. Sposobnost empatije sa drugima bila je ekstremno slaba i retka. U takvom su svetu moćni nagoni morali biti isputavani da bi se uticaj duha mogao desiti u makom stepenu. Ovo objašnjava postojanje drugih era kada su duhovne prakse upotrebljavane da sputaju prirodne instinkte. S jedne strane, duhovni razvoj se nastavljao, sa druge, on je takođe sputavao prirodne nagone čovečanstva i ovo je bilo privremeno neophodno. Tek su sada, kako čovečanstvo ulazi u novu duhovnu eru razvoja, ljudi dovoljno jaki da mogu da pogledaju u svoje skrivene instinkte i da ih pročiste, a da ne postoji opasnost da moraju i da ih ispolje. Ipak, čak i danas retko ko poznaje finu liniju razgraničenja između bezbednog, iskrenog izražavanja i priznavanja negativnog materijala i njegovog destruktivnog ispoljavanja. Vi na ovom putu ste zaista pioniri u savladavanju ove umetnosti i pravljenja fine razlike koja ima sveopšti značaj. Samo na ovaj način možete ujediniti kompletnu svoju ličnost, pročistiti sve svoje aspekte i bezbedno ispoljiti svoj seksualni nagon na koji god način da se on sada manifestuje. Trenutno, prevladavanje stagnantnosti, niskog nivoa vitalnosti i čestih seksualnih problema rezultat su vašeg zapinjenja u svoju negativnu životnu silu, jer sa njom ne umete da izađete na kraj na bezbedan način. Vi sada učite novi, fantastičan način oslobađanja svojih instinkta u svrhu pročišćenja i revitalizacije svog života. Ako je energija životne sile skoncentrisana u neprepoznatom zlu sa kojim se niste suočili, tada se vi plašite same te energije i tada, kao manje zlo, više volite stanja stagnacije. Vi se možete žaliti na ovu umrtvljenost i čežnja može prema tome postati nepodnošljiva, ali unutrašnja ličnost je još uvijek suviše zbunjena i zaplašena da bi postupila na neki drugi način. Zlo se negira i ličnost onda može pokušati da veštački forsira seksualni nagon sa veoma nezadovoljavajućim rezultatima. Osoba se također može okrenuti veštačkim stimulansima i tada seksualnost postaje još više odvojena od ostatka ličnosti. Ovaj razdor između nivoa stvara dalje kuršlusve. Neusklađenost između različitih nivoa se može manifestovati, možda na sledeći način. Emocionalni nivo izražava ne želim da volim, što ukazuje na poricanje mržnje. Mentalni nivo može reći trebalo bi da volim, a ako ne volim, loš sam i lišen zadovoljstva. Zato moram naterati sebe da volim. Drugi deo mentalnog nivoa istovremeno može govoriti sledeće. Ničemu mi ne služiš, ti si loš, kao opravdanje i objašnjenje zašto ne volite. Fizičko-seksualni nivo može reći želim da te posjedujem radi svog zadovoljstva. U takvom škripcu seksualnost je ili poništena ili funkcioniše kroz ono što se smatra perverznim, zadovoljstvo nanošenja bola, zadovoljstvo u negiranju sebe i drugih. Seks koji je sebičan, okrutan i pun mržnje uvek stvara krivicu koju onda odbacujete i racionalizujete iz svog krutog, moralističkog i neosvešćenog stava, ali krivica i dalje preovladava uprkos svoj prosvećenosti. Gde je koren te krivice? Svakako krivica počiva u skrivenoj mržnji i brutalnosti koja se manifestuje na skriven način kroz seksualno izražavanje, priznava neko da ima ovakvo osjećanje ili ne. Ako se sa željama da unižavate druge, da udovoljavate samo sebi ili da eksploatišete i budete bezobzirni prema drugima, ne izborite na direktan način. One zagađuju svetu seksualnost, a seksualnost zaista jeste sveta. Kada se seksualnost upotreblja u svrhu uvećanja ega i žudnje za moći, ona jednostavno mora proizvesti neizrecivu krivicu ili krivicu koja olako opravdavate ličnom istorijom i ranim uticajima na vaš život. Nije ništa tako opasno kao upotreba moćne duhovne energije na destruktivan i izopačen način, bez obzira da li kroz konkretan postupak ili samo u mislima i stavu. Kada su poreze ubistvom i mržnja utkani u seksualnost, ona postaje zlokobna i suprotstavljena duhovnosti. Ovo je razlog iz kog su ljudi milenijuma ispoljavali najbestijalnije nagone kroz seksualnost i tako potpirivali ideju da je seksualnost sama po sebi bestijalna. Ljudskim je bićima tek sada moguće da se suoče sa svakim zamislivim zlom, a da ne moraju da postupaju u skladu sa njim. Danas kod ljudi postoji savest koji ih čini sasvim svesnim trenutka kada su zli. Ova svesnost nije uvek na površini, jer ljudi obično pokušavaju da izbjegnu ono što znaju, ali ona svejedno postoji u psihi. Prema tome, postoji uklevanje da se prepustite seksualnom nagonu, jer on iznosi na površinu vaše poricane negativnosti, zlo i destruktivnost. Ako upotrebite ovaj ključ u duhu patvorka, da dozvolite sebi da uvidite i priznate istinu, ne samo da ćete zadobiti dublju uvid u sebe, napraviti nova povezivanja i sebe više pročistiti, već ćete aktivirati seksualnu moć koja vam je ranije bila tako neuhvatljiva. Tako ćete osloboditi svoju seksualnost, istovremeno integrisati sa svojim duhovnim bićem, bez nepravovremenog prisilnog forsiranja, već kroz prirodan proces. Oslobodit ćete seksualnu energiju iz negativne upletenosti. Svesto tome, gde ste ulovljeni u negativni seksualni izraz, mora se kombinovati sa punim razumevanjem značenja ove kuke. Morate sebi objasniti negativan izraz svoje seksualnosti. Na koji način ona otkriva vašu sebičnost, vašu okrutnost, vaše pomanjkanje ljubavi, vašu pohlepu? Pozabavite se ovim, prijatelji moji. Što više to radite, postajećete manje blokirani. Unutrašnje kretanje će postati spontanije. Iskustvo sjedinjenja će vam sve više davati novi život i više će i vaše će spontane energije više funkcionisati. Ali prvo morate preuzeti rizik da dozvolite spontanim energijama da pokažu najdublje aspekte vašeg zla koje drugačije ne možete otkriti. Vaše najiskrivenije seksualne fantazije će biti vaše oslobođenje ako ih ispratite pod jasnim svetlom istine o tome šta one zaista jesu. Nema te istine koju je preteško nositi. Nema te istine koja vam ikada može umanjiti duh istinsko ja ako ste je uvidjeli sa osjećajem za realnost. Tako postajete živi i probuđeni iz svoje umrtvljenosti. Oslobodit ćete se svojih strahova. Pre nego što završim ovo predanje, želim da kažem još samo jednu stvar u vezi ove teme. Muški i ženski princip u univerzumu izražavaju sebe u svakom kreativnom činu. Kako se oni izražavaju između partnera i unutar svakog? Muški princip se izražava kroz ispoljeno kretanje posezanja, davanja, delanja, iniciranja, potvrđivanja. Ženski princip se izražava kroz receptivno kretanje primanja i hranjenja. Kad je deformisan i negativan, muški princip se manifestuje kao neprijateljska agresivnost, udarac pre nego davanje i posezanje. Ženski princip se u deformisanoj formi okreće od receptivnosti ispunjene ljubavlju i hranjenja ka grabljenju, istezanju, krađi, ka tome da čvrsto drži, ulovi, uzima bez puštenja. Ovi se principi manifestuju u svakom živom činu. Oba principa i harmonična i iskrivljena postoje u muškarcima i u ženama. Njih lako možete detektovati uz minimum samoposmatranja. Oni se pojavljuju kao kretanje duše i mogu i ne moraju se pojaviti u fizičkim postupcima. Ova kretanja postoji u apsolutno svemu što ikada može biti stvorene ili bi ikada mogla postojati. Ona su integralna manifestacija kreacije. Kad jednom prepoznate način na koji se oba principa ispoljavaju u vama, lako je moguće povezati ove izraze sa svojim mentalnim, emocionalnim i fizičkim nivoima. Dozvolite sebi ovaj uvid. Zadovoljavajuće sjedinjenje muškarca i žene je moguće samo do onog stepena do kog oba principa delaju u harmoniji unutar svakog od partnera i tako se nadopunjavaju kroz čin sjedinjenja. Ako unutar vašeg ličnog psihičkog sistema ne postoji harmonično prepletenje muškog i ženskog principa, ako tamo postoji iskrivljenje i disbalans, onda se on neizbežno mora manifestovati kroz vaš izbor partnera i kroz način na koji se ponašate unutar odnosa. Harmonično sjedinjenje se gradi do tačke totalnog sjedinjenja. Totalno sjedinjenje je totalno ispunjenje dva kretanja koja dolaze do kulminacije. Ovo je opet univerzalni fenomen koji se nalazi u svakom kreativnom činu. Bilo da je u pitanju stvaranje planetarnog sistema, kreacija jednostavnog predmeta ili sjedinjavanje dva ljubavna partnera. Ova tačka sjedinjenja koju možete nazvati orgazmom jeste totalno sjedinjenje. U duhu je postignut cilj do onog stepena do kog je ovo sjedinjenje entitetima koji žude, sada moguće kroz ma koji kreativni čin. Ovo kreativno iskustvo se može desiti samo u meri u kojoj ste odbacili negativnost i egoistične odbrane, a prihvatili i pozdravili spontano kretanje koje sledite. Ovo kreativno iskustvo će nastaviti da se širi sve dok se ne desi totalno sjedinjenje sa svim postojećim. Tada entitet ostaje u tački sjedinjenja u beskrajnom duhovnom blaženstvu. Ali sve dok univerzum ne postigne potpunu ispunjenost praznine duhovnom svetlošću. Orgazam u kreaciji može biti samo privremen. Tako su delovi opet odvojeni, a njihova stremljenja još veće. Sve dok jedno ne postane sve, a sve ne postane jedno. Sve dok se ne iskoreni mrak i preovlada samo duhovna svetlost, istina i lepota. Biste samo stvarno uvidjeli da imate neiscrpnu riznicu sigurnosti, ljubavi i svetlosti u sebi. Jedina stvar koja vas blokira da ovome pristupite je vaše razmišljanje, vaše neznanje, vaše odbijanje da osjećate, da znate, da uzimate u obzir ovu istinu. Upotrebite ovu istinu. Prijatelji moji, pretpostavljam da mora biti mnogo pitanja na ovu temu. Predlažem da se njima bavimo na sljedećoj sesiji pitanja i odgovora. U ovom trenutku energija je veoma lepa, veoma jaka i veoma ispunjena životom. Dozvolite sebi da vas pokrene. Dozvolite duhu da vas sada pokrene u slobodnije izražavanje i rad sa ovom energijom. Ostavljam vas sa ovim zlatnim tokom energije i osjećanja koja su u većini vas pobuđena. Budite blagosloveni u istini života koja je dostupna uvek, u istini ljubavi, u ljubavi sa istinom i u smiraju duhovne realnosti.